Nepochybuji o tom, že náš dnešní host stojí nohama pevně na zemi. Konec konců je vystudovaný inženýr ekonom. Zároveň mám ale zvláštní pocit, že tento muž poodkryl nějaké tajemství, jako by se uměl pohybovat mezi nebem a zemí, jako by viděl člověku do duše nějak víc, než je obvyklé, jako by měl v sobě opravdu hodně laskavosti a soucitu, jako by viděl a vnímal, co není běžně k vidění a ke vnímání. Richard Pachman, hudební skladatel, zpěvák, textař, výtvarník, spisovatel, je naším hostem pro příštích 25 minut. Dobrý poslech od Evy Hulkové. Hovory. Tak tedy, pane Pachmane, vítejte. Díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Dovolte na úvod opravdu investigativní otázku, totiž neřekl byste mi, kolikrát vy jste šel, když pán Bůh rozdával ty hřivny?
Děkuji za krásný úvod. Já jsem tak trošku vždycky se až zastydím, když mě někdo takhle krásně uvede, protože ono to možná působí, že toho dělám hrozně moc, ale ta odpověď u mě je ta, že prostě po jistém intermecu životním se opravdu věnuju tomu, co mám rád, co mě naplňuje a co zaplať Bůh naplňuje i ostatní. Snažím se prostě všech těch darů a talentů jednak využít a druhák využít i toho, co do mě investovali rodiče a všichni učitelé umění od 6 let, kdy jsem chodil jak na výtvarnou, tak hudební LŠU. A zkrátka můžu říct, že všemu, čemu se věnuji od dětství, se dnes věnuji naplno a jenom na profesionální úrovni, ale jsou to mé koníčky, které mě zkrátka provází celý život.
Což suma sumárum vychází z toho, že jste šťastný člověk, protože,
ano.
Protože děláte věci, které vás těší, ale tam je ještě jedna přidaná hodnota, totiž což pochopí každý, kdo třeba jedinkrát byl na vašem nějakém koncertě nebo veřejném vystoupení, že vy se o to dělíte s druhými lidmi, tak nějak splna srdce mi přijde.
Myslím si, že platí rčení, že radost, se kterou se můžeme podělit s někým, je opravdu dvojnásobná.
Jak vy jste se zmiňoval o tom, že jste děkoval rodičům za to, že vás nechali vystudovat, a tak to mě zaujalo, že vy jste po vysoké škole, vysoká škola ekonomická, ještě studoval na konzervatoři Jaroslava Ježka poctivé 4 roky, že?
No, to bylo obráceně.
Aha.
Můj tatínek byl 68. a já jsem až tak moc nevěděl, na kterou školu bych se v době socialismu dostal. A řešil jsem to velice pragmaticky. Já jsem člověk, který toužil potom poznávat svět a který od 9 let chodil na lekce angličtiny v době, kdy angličtina nebyla běžně ve školách. A i když mě všichni učitelé umění i rodiče ponoukali, abych se věnoval umění a šel studovat nějakou uměleckou školu, tak já jsem si sám vymyslel vysokou školu ekonomickou, obor cestovní ruch a služby, s tím, že ten cestovní ruch by mi mohl pootevřít dveře k tomu, abych mohl cestovat. S tím, že umění si chci nechat jako celoživotní koníček a opravdu až po vysoké škole a vojně jsem 5 let studoval kompozice a zpěv na konzervatoři Jaroslava Ježka.
Takže vy jste to neměl, jak už to tak bývá s těmi rodiči, jako no prosím tě, nejdřív něco pořádného a potom si dělej to umění. Vy jste to měl obrat?
Jsem byl nějaké uvědomělé dítě, sám jsem si to takhle přál.
Zajímavé. Totiž tady jde o to, že vy máte ale veliký rozsah jako na ty talenty nejenom multidisciplinární, ale i v rámci jedné té kategorie, když si třeba vezmeme hudbu, tak to máme scénická, filmová, relaxační, duchovní, muzikálová. S tou relaxační a duchovní muzikou jste byl jeden z prvních, kdo to tady po 90 nebo v 90. letech, tak říkajíc, rozjel. To je taky zajímavé, takové to mezi, jak to říci, mezižánrové přelévání se.
A přitom si myslím, že platí rčení, že každý skladatel skládá celý život jednu píseň nebo jednu skladbu.
Jak to jde dohromady?
Jde to dohromady, protože já mám nějaké vyjadřovací prostředky, jako každý skladatel, podle kterých si myslím, že mě dokážou celkem snadno lidé identifikovat, jedno, jestli dělám muziku orchestrální nebo zpívanou.
Že poznají, že je to Pachman.
Já vlastně používám velice jednoduché harmonické prostředky a je mi dána, myslím si, že mi dána krásná schopnost melodií, které prostě spojuje s těmi opravdu jednoduchými harmonickými prostředky, protože zkrátka nejsem ten soudobý skladatel, který má potřebu vymýšlet nové postupy. Mně jde spíše o tu emocionální stránku. Na jedné straně skládám celý život jednu skladbu, na druhé straně vždy dělám projekt, který mě nějakým způsobem naplňuje, který cítím, že zrovna v této době je vhodný pro to, abych ho zpracoval. A samozřejmě, že hudba, která je inspirovaná středověkem a mistrem Janem Husem, bude znít jinak, než zněly skladby, které jsem vyloženě věnoval meditaci a podkreslovali hlas Miroslava Moravce v 90. letech. A jinak samozřejmě bude znít typická muzikálová skladba, kterou udělám pro divadelní projekt. Nicméně stále je to opravdu výpověď jednoho skladatele a já vím, že ty postupy jsou velice si blízké u těch skladeb.
Jak by zněla taková hudba? Jako husovská.
Husovská hudba zní.
Nebo nějaký
hudba
takový
zní,
vyjádřena vaším hlasem.
Když se můžu zastavit u tématu Mr. Jan Hus, tak odkaz Mr. Jana Husa se nádherně spojil s mojí prací. Já jsem za to velice vděčný.
Jste za to dostal i nějaká ocenění, vidíte?
Od manželů Havlových jsem spolu s paní režisérkou Žantovskou dostal cenu nadace Vize 97 v roce 2006 a byla to zvláštní cena na Mezinárodním festivalu Zlatá Praha za televizní záznam našeho premiérového představení ve Valštinské zahradě. To se uskutečnila v roce 2005, tehdy zpíval mistra Jana Husa Marian Vojtko a jediná změna proti tomu, co se potom dál událo s tímto představením, je, že jsem vystřídal, nebo že jsem na začátku alternoval a dnes výsostně si zpívám úlohu mistra Jana Husa sám. Jinak to představení během posledních 12 let projelo Českou republikou ve 100 představeních, což já považuji za neskutečný úspěch, protože jsme to netušili nikdo, když jsme se snažili v roce 2005, to bylo, pokud dobře počítám, 590. výročí upálení Jana Husa, tak když jsme to představení prezentovali, tak řada oficiálních míst se na mě dívala, jako jestli jsem se nepomátl.
A že ta látka je těžká pro soudobého vnímatele.
Do hudebního představení a já jsem velice šťastný, že v roce 600. výročí upálení Jana Husa jsme absolvovali nádherné turné 25 vystoupení, z nichž dvě byla velká a my jsme dokonce měli tu čest uzavírat dvoudenní festival na Staroměstském náměstí, kdy jsme tam předvedli ve velké verzi nastudování oratoria Mr. Jan Hus, kde já jsem zpíval Jana Husa, Dita Hořínková, Husovu matku, Ilona Čáková, královnu Žofii, Tomáš Petřík byl úžasný v roli Zla a Andrej Beneš v roli císaře Zikmunda. Spolu s námi vystupoval komorní sbor mistra Jakubka ze Stříbra a sbor Rezonance. A byl to velký zážitek zrovna v tomto dni 600. výročí upálení Jana Husa toto dílo prezentovat. A jak ty melodie zní, já nerad mluvím o svých obrazech, nerad mluvím o své hudbě, protože na obrazy se má dívat, hudba se má poslouchat. Nicméně středověká hudba mě fascinuje celý život. A tak zkrátka jsem si spojil středověké kvinty se svojí vlastní tvorbou. To představení scénického oratoria je pospojováno z různých stylů, kde se ozve i v jedné části rocková kytara, ale jsou tam balady, jsou tam skladby, které jsou hodně historizující. A čemu jsem já velice šťastný, mně se podařilo díky přátelům z církve Československé husitské získat některé zpěvníky a některé zdroje. A součástí představení jsou i dvě skladby, ke kterým přepracovával texty přímo mistr Jan Hus, čili s nadsázkou se dá říct, že autorem tohoto představení je vedle Richarda Pachmana i sám mistr Jan Hus.
To je úžasné, neuvěřitelné.
K tomu výčtu představení bych rád zmínil představení pro školy, kdy já jsem pro základní školy vytvořil takovou formu přednášku koncertu, kdy se částečně s dětmi bavím formou besedy, nakolik znají postavu mistra Jana Husa. Hodně tuto přednášku stavím na myšlence patriotismu.
A pro jak velké děti?
No, já to mám jak pro první, tak druhé stupně, spíše pro druhé stupně i první ročníky středních škol. Mé poslední vystoupení loni bylo velice vtipné pro mě, protože tam pozvali pořadatelé i děti z mateřských školek. A já jsem měl možnost prezentovat odkaz mistra Jana Husa pro děti od 2 do 5 let. Ano, je to ku podivu bavilo. Nicméně součástí tohoto představení, krom apelace na hrdost, na naše historické osobnosti, je i upozornění na to, jak zněla čeština v době Husově.
Ukažte.
Chcete slyšet, jak... Já si myslím, že bychom Husovi rozuměli, ale jedna ze středověkých písní, já bych rád upozornil na takovou zajímavost, protože v dobách Jana Husa, Jan Hus nejenže byl jeden z prvních, který kázal v kaplích a kostelích v českém jazyce v době, kdy se smělo kázat i pouze v jazyce latinském, ale i se poprvé zpívaly středověké písně, nebo tehdy aktuální písně duchovní v češtině. A jedna z nich je Bůh všemohoucí, má teda velikonoční námět. Jestli chcete, já vám
tak kousek. Ano, ano.
Bůh všemohoucí, vstal z mrtvých žádoucí, chvalmeš Boha veselým, toť nám všem písmo velí, Pane, smiluj se. A tak dále.
Pěkné. A čím se mimochodem vysvětlujete, že Češi tak dobře slyšeli tady na to téma? Když jste sklízel takové úspěchy. Samozřejmě to zpracování a to, jak se to prezentuje, to je taky důležité, ale vůbec, že mistr Jan Hus, to je těžké téma v podstatě.
Mistr Jan Hus je těžké téma.
Ale je tam něco asi obecně lidského, ne?
Jednak si myslím, že ona ta základní myšlenka stát si za svojí pravdou a položit za ní život, že koho takového ve své historii máme, Jana Husa, Jana Palacha. To, že je téma mistra Jana Husa jakkoliv, já jsem jedna ze součástí prezentací a připomínání této historické osobnosti, tak to, že to přijetí existuje, je známka našeho patriotismu. Já se domnívám, že bychom si mohli dovolit být více hrdi na náš národ, na naši historii a domnívám se, že právě mistr Jan Hus je jeden z těch momentů, díky kterým máme právo být více hrdi. A to, proč vlastně si připomínáme mistra Jana Husa, no řada věcí, které kritizoval on v aplikaci na tehdejší společnost je aktuálních i dnes.
Jak tedy hovoříte o tom vlastenectví, ono se vám to tak prolíná tou řečí, tak vzpomněla jsem si, že vy jste vlastně členem řádu blanických rytířů, čestným členem, že?
To je taková formální pozice, kdy...
No, tak asi aktivní... se tak neuděluje, jako tak jen tak, kdo jde kolem, takže to dostane. Ne?
Ano, souvisí to s mojí hudební aktivitou, která připomíná české historické osobnosti, ano.
Vaše hudební aktivity se odehrávají na rozličných místech, ale vždycky ta místa jsou, nebo vždycky úplně ne, ale často jsou taková jako produchovnělá, kostely, chrámy, no a nebo nestandardní, planetárium, křížíková fontána, ale nevyhýbáte se ani normálním, obyčejným, kulturním, různým zařízením, rozesetým po celé České republice. Čili podle jakého klíče vy si vybíráte, kde budete vystupovat?
Bych vám odpověděl trošku připomínce vašeho prvního dotazu o těch talentech. Já jsem umělec, který považuje umění za jakýsi tok energie od umělce ven. Vždy, když na druhé straně toho toku umění nebo té energie stojí někdo, koho to oslovuje, je ten umělec šťastný. Já jsem šťastný za to, že mohu dělat to, co mě baví, a jsem šťastný, že lidé projevují zájem o moji práci, i když nejsem nikterak masmediálně prezentovaný. Ale jsem zároveň výtvarník a jsem zároveň hudebník. A proto se vždy snažím, aby ta výtvarná stránka mého představení byla nějak zajímavá. Takže i když se jedná o běžný kulturní sál, vymýšlím projekce, vymýšlím nějaké vizuálno, které by dotvořilo a vlastně vytvořilo i jakýsi duchovní prostor i v tomto nesakrálním prostoru. Když pak zpíváme většinou s Ditou Hořínkou adventní koncerty, zpíváme v kostele, tak tam vlastně ten prostor už tak moc nepotřebuje, protože sám o sobě je krásný a duchovní. A je to pro mě nesmírná čest v některých městech už někdy 15-16 let vystupovat ve stejném kostele každým rokem v předvánoční době. No a když se mě ptáte na ta atypická prostranství, tak pro mě jako hudebníka a výtvarníka je tím vrcholem opravdu Křížíkova fontána, kde jsem odehrál, tuším, že 111 koncertů za posledních 20 let, kdy opravdu ty vodotrysky a ty barvy, které jdou v rytmu mé hudby, a já vždy samozřejmě jsem u toho vzniku těch barevných nálad a těch kompozic světelných, tak je to asi maximum, co jsem zatím sám prožil. I když musím říci, že vlastně jsem si nikdy až tak moc té fontány neužil, protože ona vždy hrála za mnou.
Když je člověk v tom, tak si to většinou to neužije.
Někdy jsem si říkal, že bych se mohl dát zpětné zrcátko, abych taky věděl, co krásného se za mnou odehrává.
Jak to vzniklo, že jste se v těch 90. letech začal věnovat duchovní hudbě a takové té meditativní, relaxační? Jak vás to napadlo, jak se to zrodilo?
Byl jsem osloven. V době, kdy se sem dovážela relaxační hudba z Belgie, jsem byl firmou, kterou vytvářeli mý spolužáci z gymnázia z Olomouce, tak jsem byl osloven, vlastně jsem byl osloven jako tlumočník k jednání v Amsterdamu s touto firmou a cestou zpět mi říkali, hele, ty jsi skladatel a nechtěl by si zkusit, my máme takový plán natočit meditativní kazety na posilování koncentrace a sebevědomí s Miroslavem Moravcem, nechtěl by si to zkusit a já říkám, no tak já mám nějaký nápady zrovna v šuplíku, proč ne? A i když moje úplně první v Českém rozhlase, to bylo prezentovaná píseň z roku 1991, byla píseň zpívaná, jmenuje se Pro Mozarta, bylo to v rámci výročí Wolfganga Amadea, tak můj první nosič byla kazeta s touto dlouhou, asi 20-minutovou skladbou, na kterou Miroslav
Moravec hlas
tak krásně
četl.
Opravdu. Protože ta hudba se líbila, tak jsem byl osloven k prvním dvěma albům v tomto žánru relaxační hudby. Takže na jedné straně jsem měl připravené skladby v tomto duchu, na druhé straně v té pravé době, v tom pravém momentu mě někdo oslovil a postaral se o produkci mých prvních alb.
Takže takovéto náhoda neexistuje, jak říkají duchovní.
A nebo náhoda, ale člověk
nebo
musí být připravený.
Nebo to nebyla náhoda, ano. A vztah k duchovní hudbě, aby člověk ji mohl skládat a proniknout do těch témat, tak je sám věřící, anebo by to šlo i jinak?
Myslíte si, že musí být rovnítko mezi duchovnem a vírou?
Já nevím.
Domnívám
opravdu
se,
nevím.
Že k tomu, aby člověk mohl vytvářet něco, co může oslovit duši někoho jiného, k tomu musí dozrát. A já zřejmě před 20 lety bych asi nebyl schopen vytvořit projekty typu Misa, projekty typu Pašie nebo Oratorium Mistra Jan Hus.
A za tu misu jste získal také nějaké významné ocenění v Olomouci, vidíte?
Olomouc se má ráda. Za projekt
tak jste slavný rodák, ještě aby ne.
A já se hlásím k Olomouci, já mám Olomouc moc rád, opravdu. To krásné město a moc fajn lidé. A v roce 2009 nebo 10 jsem dostal cenu Olomouckého kraje za významný počin na
nejlepší,
poli.
Za nejlepší hudební počin tam bylo psáno.
Na poli soudobé vážné hudby, to bylo za projekt Misa. A v roce 2015 jsem dostal od olomouckého primátora jsem dostal cenu města Olomouce za přínos pro kulturu, co mě velice potěšilo, ale přišlo mi, že se ještě nejsem tak star, abych dostával takovéto ceny.
Čili otázka toho duchovního, jak si té tvorby duchovně laděné, je otázka životního zrání, ano?
Domnívám se, já jsem vám nedoodpověděl, mě vlastně k tomuto rozpoložení duchovnímu mé tvorby přivedl rok a půl, kdy jsem nemohl vůbec pracovat, kdy jsem po úrazu byl v takové fyzické kondici nedobré, že jsem vlastně nebyl schopen ničeho, nebyl jsem schopen si sednout k pianu a vytvořit novou melodii. A kdybych měl popsat filozofii svého života, tak bych použil slovo vděk. Já jsem člověk, který poznal, co to je téměř nebýt. A jsem člověk, kterého osud naplnil vděkem za to, že se mohl vrátit ke své práci, že se mohl vrátit ke svému publiku, vůbec, že se mohl vrátit k životu, který ho baví. A ono, každý to asi známe, když se něco stane v našem zdraví, co nás vykolejí z toho běžného režimu, tak pak lpíme na tom, abychom se mohli vrátit do těch běžných kolejí. Nenadarmo se říká, že zdravý člověk má spoustu přání a snů, zatímco nemocný pouze jedno být opět zdravý. Já jsem za svůj život zažil 6 měsíců, kdy jsem měl uzavřený jícen, kde jsem nemohl přijímat potravu, kde jsem nejedl a nepil. A věřte mi, že to největší přání tehdy bylo znovu se najíst a znovu se napít. A my u tohle toho našeho pro mě velice příjemného povídání popijeme kávu. A já jsem půl roku svého života pouze ke kávě voněl. A ani si neumíte představit, jak krásně voní potraviny, když je nemůžete konzumovat. A mě po této zkušenosti skutečně osud naplnil vděkem a vírou. A já jsem měl potřebu duchovního vyjádření, takže mě k tomuto duchovnímu rozpoložení mé tvorby přivedl osud.
Tak to říká, milí přátelé, na vlnách Českého rozhlasu plus Richard Pachman, textař, zpěvák, výtvarník, který je naším společným hostem.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu. a potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus rozhlas.cz.
Vy jste tenkrát po tom úrazu nebo nešťastné příhodě, kterou skutečně se zděšením sledovali všichni, kdo četli noviny, protože to proběhlo médií, vlastně jste omylem vypil louh, že ano. Nebudeme to už teď rozpitvávat a otevírat vám staré rány, ale vy jste tedy po tom, co jste prošel takovýmto traumatem a přežil to, tak jste začal i malovat. Vy jste do té doby nemaloval, vidíte?
K tomu napití se chemikálie z plastové lahve. Já od té doby velice často veřejně hlásám, prosím vás, nepřelévejte chemikálie do nepopsaných plastových láhví. Může se to stát ve vaší rodině, to, co se stalo mně, že prostě otevřete láhev, domníváte se, že obsahem je nealkoholický nápoj a ona tam je chemikálie. S malováním je to tak, že já jsem maloval jako dítě, já jsem od 6 let chodil do Lidové školy umění k paní profesorce Staratilové, akademické malířce. Ve 13 letech moje grafika Olomouc rozlétla se do světa, až byla předávána účastníkům festivalu Akademia film Olomouc a bylo to právě výtvarné umění, u kterého mě učitelé ponoukali, abych šel na nějakou střední uměleckou školu, čemuž jsem se já bránil. Takže nemůžu říct, že bych předtím nemaloval. Věnoval jsem se pastelům, většinou moje výtvarná díla byla předmětem dárků mým blízkým, ale s čím jsem začal opravdu až po úraze kolem roku 2001, jsou olejomalby. Od toho momentu, kdy jsem už vydržel delší dobu stát, když jsem byl trošku při síle, tak jsem poprvé zkusil, jaké to je malovat olejem a zamiloval jsem se do této techniky a zrovna nyní plánuji 92. výstavu, která bude v Pardubicích a je to pro mě neskutečné, že tento koníček, který já mám opravdu jako relaxaci, protože si pustím klasickou muziku a prostě ponořím se do těch barev a je to trošku jiné nastavení. Ti, kteří jsou kreativní, vidí, o čem mluvím, prostě je to jiné nastavení mysli a času a já jsem velice šťastný, že tato má záliba se stala i veřejně prezentovanou, protože já jsem nikdy nezvedl telefon a nikomu jsem nenabídl, jestli nechce vystavit mé obrazy a majitelé galerií a uměleckých kaváren se mi ozývají.
A nebo sněmovny.
Ne, ano, jedno.
I ve foaje ve sněmovně jste vystavoval.
A považuji za tak celkem jako neskutečné, že jsem dokonce vystavoval i v Belgii a v Holandsku. A je to pro mě velice příjemné, když pak mezi těmi obrazy na vernisáži můžu zaspívat pár písní, říct něco o energiích barev.
Obstarat takže si to sám, to, na co si výtvarníci ostatní při vernisážích najímají muzikanty, tak vy zvládnete sám.
V tom jsem ekonom. Proč bych platil někoho jiného, když si na své vernisáži mohu zaspívat sám?
Jasně. Kdy máte tu výstavu v těch Pardubicích mimochodem?
Tak výstava v Pardubicích je od 15. února a do nějakého 15. nebo 16. března v kavárně na Masarykově náměstí.
Jaké další projekty tady s datem 2017 chystáte?
Já mám jeden projekt, o kterém ještě nechci mluvit, ale který mám rozpracovaný a otevřený s Kamilou Moučkovou, se kterou se přátelíme a plánujeme další krok. Už dnes, počátkem roku, mám naplánované adventní koncerty na tento rok, protože jsme zaznamenali adventní koncert u svatého Mikuláše v loňském roce, tak mě čeká krásná práce na sestříhání záznamu z tohoto koncertu. A sám nevím, do jaké míry se budu starat o prezentaci své práce v Rusku, protože mi tam před měsícem vyšlo moje první oficiální album a můj ruský vydavatel plánuje i nějaká vystoupení tam, takže se může stát i, že budu lítat i do Moskvy častěji než v předchozích letech. Takže tak nějak v nástinu. Toto jsou mé aktivity a mám rozepsáno.
A to jsme ještě nemluvili o knihách,
aby bylo jasno. Mám rozepsáno 7. knihu, ano.
Ano. Kterou z těch knih považujete, které jste vydal, tak říkáte 7. Já jsem věděla asi o 4, to se vám přiznám. Kterou považujete za jaksi možná zlomovou?
První dvě knížky jsou reflexe mého úrazu a co člověka nezabije, toho posílí, se dá říct. To je motto těchto dvou knih.
Jak chutná bolest, jak chutná život.
Další dvě knížky byly historické romány z druhé poloviny 16. století.
To je přece strašně těžké psát historické romány.
Jak v době, kdybych neměl internet, tak bych historický román psal 5 let díky internetu. Jsem každý psal rok a půl. Velice toto období psaní mě bavilo, protože jsem si prožíval druhý můj život z hrdiny mého historického románu. že to byl román Útes a Notre Dame. Moje pátá kniha byla taková sebereflexní kniha založená na mém neúplně veselém zážitku z Tolkingu, o čem bych se nerad dále vyjadřoval.
Ne, ono to už taky dostatečně, myslím, prošlo médií, ale víte, myslím si, že to mohlo mnoha lidem i pomoci, ano, jako se zorientovat v té problematice. A vědět,
upozornění
jak
na to, co se může stát,
ano, přesně,
v době, kdy používáme mobilní
telefony. A to byla ta kniha kdokoliv.
A nevím, jestli bych nazval slovo zlomová, ale jako ta mému srdci nejbližší je poslední kniha Tilda, protože jsem ji napsal s tatínkem. A já jsem tehdy netušil, že psaní této knihy a prezentace této knihy bude uzavírat tátův život. Já jsem šťastný, že jsme tu knížku spolu psali, že jsme tím pádem spolu častěji komunikovali, mluvili. Otevřeli jsme spoustu uzavřených kapitol naší rodiny, které se týkají druhé světové války a holokaustu. Řekli jsme si mnoho krásných věcí, které si běžně možná otec a syn neříkají. A já jsem zažil 8 představení, kdy po těch 1000 koncertech, které jsem v životě měl s řadou muzikantů po celém světě, jsem najednou vstál na pódiu s vlastním tátou. A komu z nás se poštěstí s vlastním rodičem vystupovat a prezentovat společné dílo. Já jsem za to moc rád a vlastně jsem rád, že právě takto byl uzavřen život mého tatínka.
Tento zážitek vám, pane Pachmane, ze srdce přeji. Moc děkuji, že jste byl hostem dnešních hovorů. Doufám, že někdy zase nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji krásné dny.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.